Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Gemeente van ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. Goedheid, Here, is hemelhoog. U trou strek tot aan die wolkeboog. U genade is oneindig. En daarvan kan ons allemaal maar net getuig. Op hierdie oomblik mag ons het opnuut beleef. U het ons saamgebring in eredienst. En hier rondom die bediening van die woord, mag ons ervaar hoe oneindig genadig en langmoedig en liefdevol u is. Ons mag in vrede saamkom in 'n wêreld wat holderste bolder in 'n rigting voortgaan en elkeen sy eie ding op sy eie tyd doen. Mag ons as gelowiges saamkom en ons mag u seën kry en ons kan saam sing. Het is heerlik om mekaar weer te mag ontmoet en ons krag by u te ontvang. Ons aanbid u in u heerlikheid en is 'n heerlikheid wat ons nie naast en by deurgrond nie. Dit gaan alle verstand te bowe. Dit skitter en ons mag in daardie teenwoordigheid lewe om Christus wil. Dankie Here vir u seëninge. Dankie dat u jouself aan ons verbind en ons mag aan u verbind wees. Ons mag u Vader noem. Dis baie kosbaar. En nou bid ons u genade af oor alles wat ons nou mag ontvang in hierdie erediens, maar ook wat ons in hierdie komende week gaan doen. Ons weet nie wat vir ons alles voorlê nie, maar een ding weet ons, Ons is nooit alleen nie. U dek ons in die rug. U hand is om ons. U gaan ons vooruit. Waar ons nog moeilike besluite moet neem, het u alreeds bepaal wat moet gebeur. Ons kom op kruispaaie en u bepaal in watter rigting ons moet gaan. Ons wik en ons weeg. U bepaal uiteindelik wat beskik sal word en so is dit goed. Maak ons verstand helder dat ons regte besluite sal neem, dat ons kan verantwoording neem en doen. Ons bid vir genade sodat ons nie onverantwoordelike dinge sal aanvang nie. Ons bid vir hulle wat nie genoeg erns met u maak nie. Ons is almal sondaar mense en dit bely ons met skaamte. Maar daar is nog soveel om teen te stry. Maar ons harte gaan uit na hulle wat wel bewus in sonde voortleef. Ons hou mekaar vas by u. Ons waarsku, ons tug, ons vermaan. En as het so seer om te sien dat daar voortgeleef word in 'n pad van sonde. U kan harte sag maak. U kan heel maak wat stikkend is. By u is geen ding onmoontlik nie, Here God. Ons bid u genade af vir hulle wat in die donker leef van depressie en geestelike swaarmoedigheid. Wees met ons kinders wat bang is vir soveel dinge en wat bekommerd is, wat vir party mense na klein dingetjies lyk, kan vir ons kinders sulke groot dinge wees. En ook vir ons bejaardes. Gee dat ons met mekaar kan praat oor dinge en dinge kan uitpraat. Kom ons tegemoet, lei en bewaar ons. Neem alles weg wat skyning bring en opstand en verskeurdheid. Wees met almal wat siek is, almal wat behandeling ontvang, wat in hospitale is, wat gebuk gaan onder swaar kry, watter manier ook al. Maak ons sensitief met mekaar en dra ons. Hoor so ons bede en begenadig ons met die verkondiging van die woord om Jesus Christus wil. Amen. In Psalm 33 sing ons van vrolijkheid en blydskap, maar ook van die Heer wat bo die wentelkringe van son en maan sy rykstroon stig. Hy aanskou die mense en alle dinge, daar is niks bedek voor sy gesig. Uit sy vaste woning, waar hy heers as koning, sien hy, Skepper Heer, uit oneindig hoë, blauw deur glanste boë, op sy skepsel neer, ons, wat hier in aanbidding voor hom verkeer. Ons sing van Psalm 33, verse 1, 7 en 10.
Oh,
na die bediening van die woord, antwoord ons met die sing van Psalm 86 vers 2. Vanaand, broeders en susters, gaan ons verder stilstaan by sonde 45 van die katechismus. Vraag en antwoord 117, een deel daarvan, 118 en 119. In die verband daarmee lees ons nou eers uit die brief van Jakobus. Jakobus 5 vanaf vers 7 tot 20. Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouwer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee totdat dit die vroeë en die laat reën ontvang het. Julle moet ook geduldig wees. Versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Moenie teen mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Neem as voorbeeld van leiding, my broeders, en van geduld die profete wat in die naam van die Here gepreek het. Kyk, ons reken hulle gelukzalig wat verdra. Julle het gehoor van die leidsaamheid van Job. En julle die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelee en ontferming is. Maar bo alles, my broeders, moenie sweer nie. Nie by die hemel nie, ook nie by die aarde nie, en ook geen ander eet nie. Maar laat julle ja, ja wees en julle nee, nee, sodat julle nie onder oordeel val nie. Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Is iemand opgeruimd? Laat hom psalm sing. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal het hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed kan van een regverdige het groot krag. Elia was een mens, net soos ons. Hy het ernstig gebid dat het nie moes reën nie. En dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. En hy het weer gebid. En die hemel het reën gegee en die aarde het sy vrug laat uitspruit. Broeders, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het, en iemand hom bekeer, laat hy weet dat die een wat 'n sondaar van sy dwaalweg bekeer, 'n siel uit die dood sal red, en 'n menigte sondes sal bedek. Ons belydenis in Sondag 45 stel die vraag, 117, hoe moet 'n gebed wees wat God behaag en deur hom verhoor word? Ten eerste moet ons alleen die enige ware God, wat hom in sy woord geopenbaar het, van harte aanroep vir alles waarvoor hy ons beveel het om te bid. Ten tweede moet ons nood en ellende reg en grondig ken, sodat ons voor sy majesteit kan verootmoedig. Vraag 118. Wat het God ons beveel om van hom te bid? Alle geestelike en lichamelike behoeftes wat Christus saamgevat het in die gebed wat hy self aan ons geleer het. Hoe lui hierdie gebed? Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Broeders en susters, ons belydenis het ons laasweek vasgepen op die vraag, waarom is die gebed vir die Christen nodig? In antwoord op die vraag het ons uitgekom by God self. Hy eis dat ons tot hom sal bid. En natuurlik is het belangrik dat ons graag sal wil bid. Maar wat gebeur as jy nie meer behoefte het om te bid die dag nie? As jy nie meer so enthousiasties is nie? Jy is nie so lus nie? Kan jy dan maar nie bid nie? Kan jy dit maar los? Verseker nie. Afgesien van jou gelowige hinkering na gebed, staan God se eis. En daarom moet ons gelowige hoor gee. In vrae 117 tot 119 gaan ons in die katekismus een stap verder wat God se heilige wil met die betrekking tot ons gebede betref. God eis nie net dat ons bid nie. Hy maak ook sy heilige wil bekend oor die hoe en die wat van ons gebede, die vorm, die inhoud. God laat niks onbekend nie. Hy los ons nie in 'n grys area nie. Hy sê presies hoe. En ook daaraan moet ons gelowige hoor gee. Want ons wil toch die Vader in die hemel behaag. Ons leef ons in verbond met hom. En so verkondig ek vanaand aan u in aansluiting by verlede week, vraag en antwoord 116, die eise wat die hemelse Vader aan ons gebede stel, en daar die eise raak homself, dit raak ons, wat tot hom bid, en dit raak die inhoud van ons gebede. Die eise wat die hemelse Vader stel, met betrekking tot ons gebede, raak in die eerste plek homself. Daarmee begin die belydenis. Hoe moet die gebed wees wat God behaag en die rom verhoor word? Ten eerste moet ons alleen die enige ware God van harte aanroep. Ten eerste. Gemeente, dis belangrike woorde wat hier in ons belydenis staan. Ons begin nie wiskundig tel nie. Het is wel so dat daar in antwoord 117 ook nog een ten tweede en een ten derde is. Maar uit antwoord 117 blyk ook dat daar nog baie meer eise is wat God stel, as net die drie wat daar gestel word. Hier is nie sprake van een tellerij nie. Hier is heel iets anders aan die orde. Ten eerste beteken die heel belangrikste eis staan voorop. Vanuit ten eerste volg ten tweede en ten derde. Sonder ten eerste sou daar nie ten tweede wees nie. Nou wat is dan hierdie heel eerste eis wat God stel aan ons gebede? Wat is die heel belangrikste wat ons moet onthou as ons bid? Dat ons hom alleen, die enige ware God, ons Vader, vir wie ons so lief is, van harte sal aanroep. Net hy. In die dae toe die katekismus opgestel is, was die leer rondom die aanbidding van heiliges, diep ingeburger in die kerklike lewe. Jy bid tot een of ander heilige, en deur daar die heilige kom jy by die Vader uit, soos die maagd Maria, of nog iemand wat tot heilige verklaar is. En buiten daar die heiliges was daar ook nog ander vorme van aanbidding gewees. Met die bediening van die mis spreekt die priester op een stadium die seën oor die brood uit en dan word gesê, dan verander die brood in die lichaam van Christus, soos daar die brood aanbid. Dis die achtergrond waarteen hierdie belydenis ontstaan het. En vandag staan die Roomse leer oor die aanbidding van heiliges en die misbrood onveranderd. Dit het nie gewysig nie. Maar daar is baie ander dinge wat ons in gedagte moet hou. Hoeveel gebede word daar nie gebid tot Allah, die afgod van die moslims, tot Boeddha, tot die hemellichame, met die sterre word voorspel nie, tot afgestorwe voorvaders, tot versinsels van mense nie. Die vraag is natuurlijk, is dit nog gebed, as mense tot iets of iemand buiten die enige ware God bid? Het die 450 Baals profete op Karmel werkelijk gebid? Of nie? Ek sê weer, daar word op die oog af baie gebid. Winkels word gesluit. Jy kan eers inkoopies doen op een vrijdagmiddag tussen 12 en 2 op sekere plekke nie. Talle mense van radikaal verskillende geloofsvertuigings roep na die hemel. Bid hulle. Die antwoord op die vraag kom van die Here self af. Sy eerste, sy heel vernaamste eis vir gebed is, alleen ek, die enige ware God, moet aangeroep word. Alleen God, buiten wie daar geen ander is nie, Yahweh van die moderne Jode, Allah van die moslims en die God van die Jehovah's, is geen God nie. Dus daar kan nie tot hulle gebid word nie. Al die geroep tot die mense maaksels is een gevloek in die ore van die Here. Die geskiedenis van Elia en die Baals profete op Karmel is een klinkklare bewys daarvan. God duld geen ander gode voor sy heilige aangesig nie. Dis die eerste gebod van sy wet. Hy alleen wil en moet aanbid word. Dis die eerste gebod vir ons gebed. Ons bely dit. Ons bly daarby. En daardie belydenis vir ons gebed, dit word al meer en meer aktueel in ons dae. Want onder die skynsel van bid word hy baie gevloek vandag. Die gemeente die Here knoop 'n tweede eis aan die gebod vas. Hy alleen moet van harte aangeroep word. Van harte. Dis groot woorde. Om God aan te roep beteken ons vra sy aandag. Die oomblik as ons bid, dan maak ons 'n appel op die enige ware God. En dis nie sommer so 'n ligtelike saak nie. Om 'n afspraak by die burgemeester te kry, is 'n moeilike saak. Om een by die staatspresident te kry, is amper 'n saak van onmoontlikheid. Hulle is besige mense met 'n vol program. By die Here hoef ons nie te wag nie. Ons kan enige tyd van die dag of die nag hom aanroep. Maar dan moet ons 'n gedagte hou met wie het ons te doen. In gebed nader ons tot God Almagtig, die Skepper van hemel en aarde. Jy doen dit nie sommer so onnadenkend nie. Dis nie gou 'n tafelgebedjie wat jy aframmel, of 'n skietgebedjie wat jy opstuur nie. Sy eis is, roep my die Almagtige van harte aan. Jou hart moet in hierdie gebed sit. Jy moet weet wat jy sê en jy moet het bedoel. Maak erns met elke woord wat jy praat. Heilige respek, dis wat mens moet hê as jy met God praat. Respek in die woordkeuse en in jou gebedshouding. Wie sal ongeërg rondhang as hy met God praat? God is heilig en hy is liefdevol, hy is ons Vader. So maak hy hom in sy woord bekend, so wil hy geken word, so wil hy aanbid word. En daarop laat ons in die belydenis die klem ook val. Ons moet God aanbid soos wat hy hom in sy woord aan ons geopenbaar het. Dit beteken om waarlik te kan bid, moet jy Bybel lees. As jy God se woord nie hoor nie, kan jy God nie in gebed antwoord nie. Mens moet daarop let. Baie van ons het die klagte in die hart, en partykeer word het gesê, dat gebede stereotyp word. Jy hak vas, dis 'n groef, dis dieselfde. Waarom? Omdat die mens deurgaans te min met die Bybel werk. As jy sorgvuldig Bybel lees, het jy altyd stof om voor te bid. Jy verval nie in 'n groef nie. Want God spreek in sy woord, en gebed is die antwoord op die woord. God wil, hy eis dat ons sy woord oopmaak, en dan eerbied, antwoord met gebed. Dis die God tot wie ons bid. So maak hy sy eis bekend, en dan maak hy tegelijk sy eis bekend oor ons, sy biddende kinders. Gemeente, omdat God die Almagtige is, en in die eerste plek staan, moet ons baie mooi weet, hoe lyk ons voor hom? In die oë van mense, kan daar heel wat eer en prestige van een mens uitgaan. Een mens het bewondering vir hooggeplaaste mense. So moet het wees, God beveel, eer jou meerderes. Hoe staan ons voor hom? Wat sien die Here van vader en moeder, van werkgevers en bestuurende direkteure en generaals en kabinetministers? Wat sien hy van kinders en werknemers en ondergeskiktes? Hy sien almal mense wat van nature neig tot sonde, ongeag rang, stand, wat jy het, wat jy nie het nie. Hy sien mense in nood, al word die nood op plekke mooi soetjies kunstig toegesmeer. En sy eis is, my kinders, praat met my. Sê vir my, wat sit in jou hart? Bely onder mekaar julle misdade en bid vir mekaar, skrywe Jakobus. En die apostel praat, man vir man, vrou vir vrou, hy sla niemand oor nie. Bely mekaar julle misdade, want niemand kan sê, dat hy nie misdade het nie. In ons belydenis sê ons, dat ons nood en ellende reg en grondig, nood en ellende reg en grondig moet ken. Nood, dit wys na dat tastbare, sigbare behoeftes, dis dinge soos siekte en broodgebrek en tekort aan werk en droogte en huweliksonmin en koue. Ellende, dit sit onder die nood. Dis ons sonde waaruit die nood voortspruit. En Jakobus sê dit, bely julle misdade sodat julle gesond kan word. Dit gaan oor fisiese genesing van siekte wat alleen kan kom as daar vergeving van sonde is. Hoeveel keer het die Jesus dit nie gesê nie? Jou sondes is vergewe. Neem jou bed, loop. Sonde, dis die wortel van nood. Almal is skuldig daaraan. Hy wat beweer dat hy geen sonde het nie, lieg. Maar wat alles soveel erger maak, ons ellende is van so'n omvang, dat ons niks daaraan kan verander nie. Ons is self nie by magte, om ons sondes en die gevolge daarvan op te los nie. Die stryd wat ons teen die sonde voer, kan ons alleen in Christus voer, deur die krag van die Gees. Ons moet dit sê, broeders en susters. Ons moet weet, hoe majesteitlik God is, ten eerste God. Ons moet weet hoe piepklein ons is, ten tweede ons. En ons moet iets doen met daardie wete. Het is tragisch dat vele mense erken hoe sondig hulle is. En dan berus ons maar daarby. Dis nou maar so. Of ons maak een grapje daaroor. Sies toch, dis is wat ons is. Maar God eis iets anders. Hy sê, jy moet by skuldbelydenis kom. Teenoor mekaar moet ons erken dat ons verkeerd doen. Ons moet sake uitpraat. Ons moet die kwaad uit die wêreld wegwerk. Daar sal baie minder fetes. Daar sal baie minder stryd in ons midde wees. Daar is baie meer harmonie. Ons moet ons voor God verootmoedig. Vader, ek is skuldig. Ons is skuldig. Die teespoed wat ons het is nie toeval nie. Het is gevolg van sonde. Ons moet dit elke dag doen. En dan nie met uiterlijke vertoon nie. Mens maak nie van skulderkenning een skouspel dier een eislike bijeenkomst te reel en allerhande ontboesemende persoonlijke getuienisse teenoor mekaar kwijt te raak nie. Skuld maak jou skaam, dit drijf jou in jou binnenkamer in. En dit bring mens in die eredienst as gemeente saam. Ons maak ons gedeelde skuld by God bekend. Die hoofsaak is, wie sy eie swakheid nie erken nie, bid nie, maar spog. Wie sy eie swakheid eerlik ken, hy sien God se grootheid, hy erken sy kleinheid. Dis wat die Vader ons wil hê. En nou, nou kom die derde saak in die beeld. Die Here se eis met betrekking tot die inhoud van ons gebed. Waarvoor mag ons bid? En die antwoord is kort en bondig. Vir alles. 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 Tot tweemaal toe bely ons het in die katechismus. Maar bygesê, vir alles waarvoor God ons beveel het om te bid. God het ons beveel om alle geestelike en lichamelike behoeftes aan hom voor te lê, soos wat Christus vir ons saamgevat het in die onse Vader. God se eis met betrekking tot die inhoud van ons gebed word eintlik saamgevat in hierdie woord, behoeftes. En hiermee stel God 'n baie besliste beperking, broeders en susters. Hy gee aan ons sy kinders alle ruimte om ongehinderd tot hom te nader. Maar daardie ruimte het 'n grens. Die beperking wat God op ons gebede stel, lê daarin dat ons altyd sal besef wat is die doel van die vraag. Die onse Vader begin wel bewus met die eer van die Here, die koms van die koninkryk, die wil van God. Nie met ons brood, ons skuldvergewing, ons verlossing van die bose nie. Maar met daar die orde van die bedes in die onse Vader leer Christus ons om voortdurend die oog te hê, wat is die werklike behoefte in ons lewe? Dit wat ons vra, maak nie saak wat jy vra nie, maar dit wat ons vra, dra dit by tot die heiliging van God se naam? Tot die koms van sy koninkryk, tot die uitvoering van sy wil. Ja, wel vra dit dan, met vrymoedigheid, maar so nie, moenie dit vra nie. In die gees skryf Jakobus, die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Luister goed, die gebed van die geloof dien tot genesing. En so'n gebed is nie een saak van, Here, maak my asseblief gesond, want ek wil nie nou doodgaan nie. Dis egoïsme. Dis wel, Here, as ek u naam nog kan heilig, en as ek nog in die koninkryk verder kan werk, met 'n gesonde liggaam, Gee dan wysheid aan die dokters en sê in die medikasie, Here, as het u wil is, maak my gesond. Maar Here, as u besluit dat my werk op aarde klaar is, laat die behandeling dan nie tot beterskap lei nie. Neem dan maar, Heer, u knech na u belofte weg en laat my ingaan in u vrede. Dis gevaarlik om van ons kant eise in ons gebede te stel. En dit gebeur met die sogenaamde gebedsgenesingsdienste. Of as mens hier in ons dorpsgebied rondry met die groot tente, en dan sien mens die plakate, hier word daar gebid en jy word gesond. Sê wie? Sê die pastoor? Sê die mens? God word uitgedaag. Wys u krag. Maak nou gesond. God laat hom nie uitdaag nie. Die pottebakker laat hom nie deur die mens die klei voorskryf nie. Hy stel die eise. Hy is ten eerste. Hy lê die grense neer. Dit beteken nie aan die ander kant nie dat ons bang moet raak om te bid uit vrees vir die verkeerde wat ons in die Here voorlê nie. Daarby sal ons, as die Here die lewe gee, volgende week uitkom. Die skrif leer ons in Filippense 4 dat ons begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend mag maak by God. Weer kry mens die woordjie alles. Binne die raamwerk van God se liefde maak jy die hart oop en jy stort uit wat daarin is. En gemeente, dink hoe ons bid. Hoeveel kere bid ons ronde terme? Vaarwoorde. Ons sal God aan die einde van die dag dank vir seëninge. Van watter seëninge praat ons? Ons smeek die Vader vir die vergewing van sondes. Watter sonde het mens in gedagte? As mens die sonde op die naam noem, dan begin jy natuurlik bloos. Ons sal in ons gebed die dinge noem wat ons kwel. Maar presies wat is dit dan wat ons kwel? Jakobus wys ons op die spesifieke in ons gebede. Is daar iemand onder julle wat ly, iemand wat swaar kry? Oorweldig die agteruitgang in die besigheid jou. Maak die finansiële druk jou raad op. Haal die studie druk jou in. Word jy depressief omdat geskille nie bygelê word nie? Bid daarvoor. Noem die swaar kry by die naam. Raak ontslaaf van die las deur dit in die gebed aan die Vader voor te lê. As dit siekte is, roep die ouderlinge van die gemeente in, sê Jakobus. Hulle moet saam bid, sodat die medikasie die salfolie geseën kan wees, as God het wil. Bid vir mekaar, saam met mekaar. Is iemand opgeruimd? Laat hulle psalm sing. Dank die Here vir hierdie huis, hierdie kar, hierdie klere, hierdie skool, hierdie gesin, hierdie uitkoms. Dit verg tyd. Tyd om te dink, te oorweeg alles wat gebeur, en dan die woorde te kies, wat daarby pas. So mag ons bid, want die Heilige Gees bid saam met ons. Hy lê vir ons die woorde in die mond. So sal ons bid deur Jesus Christus. Hy is ons voorspraak. So nader ons tot ons hemelse Vader, in wie se majesteit en liefde ons krag en troos vind. Amen. ons Vader in die hemel hoog, tot wie ons ophef hart en oog, ons bid in stille eerbiedenis, gee dat die naam wat heilig is, deur ons geken, geëer, gevrees, in alles mag geheilig wees. Gee dat die koninkryk mag kom, in Christenland en heidendom, in sy triomf eindeloos. En laat ons op die aarde, soos die engele wat u troon omring, gewillig Heer, u wil volbring. Gee ons, want ons gebrek is groot, vandag ons daaglikse brood. Bewys ons tog barmhartigheid, en skeld ons Heer ons skulde kwyt, soos ons in skuldvergiffenis vir hulle wat aan ons skuldig is. Lei ons nie in die donker land, die wêreld van versoeking, want ons is so swak. Verlos ons van die boos as hy sy vangnet span. Want u kom toe die majesteit en krag en eer in ewigheid. Amen. Broeders en susters, uit dank vir alles wat die Here vir ons gee, mag ons ons offergawes aan hom afsonder. Vir die werk van die diakonie, die diens van barmhartigheid, en net om die deure vir die instandhouding en uitbreiding van die erediens. En dan sing ons ten slotte uit Psalm 34. Kom, maak die Here groot, laat ons sy naam 'n lofsang wy, aan hom wat groot is en naby, die helper in die nood. Psalm 34, ons sing die eerste drie verse as slotsang. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die innige gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u almal. Amen.